Азії, про що, я думаю, президент нашої країни висловив підтримку Саакашвілі в мирному врегулюванні цього конфлікту в Абхазії.
Після візиту в Україну пан Рамсфельд прямує до Росії. Там в суботу він разом з міністром оборони Росії Івановим, вони мають підписати угоду про російсько-американську військову співпрацю. Ось ви сказали, пане Перепелиця, що це малоймовірний такий трикутник Вашингтон-Тбілісі-Київ. Все ж таки їде він, Рамсфельд має на увазі, в Росію після України. Звідки тоді такі спекуляції народжуються? Ось, чи це просто, що дехто хоче бачити дійсне, бажане за дійсне?
Ну, я думаю, що я вже говорив свою тезу, що сьогодні розглядати Київ після підписання тих угод, які відбулись з Росією, розглядати Київ як частину цієї або ланцюг цієї вісі, це просто нереально.
Угу.
Сьогодні. Я не знаю, відкіля беруться такі тези чи чутки, але я думаю, в даному випадку візити і Рамсфельда, і Саакашвілі, це був просто певний зондаж позиції України, яку займе позицію України у випадку розвитку цієї кризової ситуації в той чи інший бік. Звичайно, що переговори Рамсфельда з Росією є більш вагомими, ніж з Україною, тому що саме Росія визначає власну ситуацію і в Південній Осетії, і в Абхазії.
Дякую. Я хочу нагадати нашим слухачам, що в ефірі «Вечірня свобода». Наша тема сьогодні – візит міністра оборони Сполучених Штатів Дональда Рамсфельда в Україну. Американсько-українські стосунки в світлі цього візиту. Наші гості – військовий експерт, доктор політичних наук Григорій Перепелиця, телефоном. І ще один військовий експерт, полковник запасу Іван Селюк. Ми продовжуємо нашу передачу. Пане Селюк, пан Перепелиця серйозно обґрунтував свою позицію щодо можливості якогось українського посередництва в конфлікті, який стосується Грузії і Південної Абхазії. Чи ви маєте якісь погляди на цю тему?
Дійсно, позиція України може бути тільки однією. Це посередництво. Посередництво і щодо політичного врегулювання цієї кризи. І, звичайно, я згоден з паном Григорієм, що не може бути навіть питання ставити щодо постачання української зброї до Грузії. Це і суперечить відносинам, які складаються України і з Росією, і з Грузією.
Пане Селюк, але я перепрошую, деякі російські агентства повідомляють, що грузини планують зробити замовлення в танковому заводі імені Малишева. Це висана з пальця інформація?
Якщо таке питання піднімалося грузинською стороною, то це можливо лише на майбутню перспективу надання не в нинішньому конфлікті, а тільки може бути на майбутню перспективу, це питання військово-технічного співробітництва України і Грузії, де можуть бути ставитись питання і ремонту бронетанкової техніки та іншої техніки в Україні.
Чи може Україна відігравати будь-яку роль, це не стосується безпосередньо візиту Рамсфельда, але у ширшому контексті, це запитання і до вас, пане Селюк, і до вас, пане Перепелиця. Чи може Україна відігравати якусь роль у конфліктах, чи у врегулюванні конфліктів, де великим гравцем, чи одним із головних, чи найголовнішим гравцем, все ж таки виявляється Росія, пане Селюк?
Так, звичайно, Україна теж може впливати на конфлікти, в яких є і Росія.
Вона не буде дивитися постійно за плече, що робить Москва?
Я так не думаю.
Добре, пане Перепелиця, що ви скажете?
Я думаю, що і ми бачимо це сьогодні, що в умовах посилення впливу Російської Федерації на політику України, її можливості щодо своєї самостійної участі в урегулюванні конфліктів, де ситуацію визначає Росія, є надзвичайно обмеженими. Mm-hmm. І, власне, участь наших миротворчих контингентів в таких ситуаціях є небажаною, тому що ми тільки можемо тим самим дискредитувати нашу миротворчу діяльність. Більші можливості ми можемо мати в тому випадку, коли ці миротворчі операції будуть здійснюватися не структурами СНД, а міжнародними організаціями, такі як ООН, НАТО, ОБСЄ, де операціями керують міжнародні штаби.
Угу. Як у коментарі в газеті «Посту» політолог Олександр Дергачов зауважив, що візит міністра оборони Сполучених Штатів в Україну не є експромтом і пов'язаний насамперед з розв'язанням проблем двосторонніх відносин. Однак цей візит матиме і інший вимір, пов'язаний з президентськими виборами в Україні, адже у Вашингтоні наполегливо наголошують, що вони очікують на прозорість виборів, рівність можливостей для кандидатів і дотримання демократичних норм на теперішньому етапі. І саме в цьому контексті треба сприймати візит Рамсфельда та нещодавній візит кількох колишніх сенаторів Сполучених Штатів, зазначив пан Дергачов. Пане Селюк, на вашу думку, відіграватимуть майбутні президентські вибори якусь роль у переговорах?
Я так думаю, що у міністра оборони Сполучених Штатів Америки і міністра оборони України пана Марчука є дуже багато питань, які слід вирішити іменно у сфері військового співробітництва. Звичайно, що можливі будуть питання і щодо прозорості виборів президента України. Але, наскільки ми знаємо, і президент України, і інші посадовці запевняли і наших західних союзників в тому, що якраз і будуть намагатися зробити ці вибори найбільш прозорими.
Пане Перепелиця, ваша думка?
Звичайно, що міністр оборони Сполучених Штатів Америки є політична фігура. І політичний контекст під час цієї зустрічі буде очевидним. Але я не думаю, що він буде домінувати, тому що, власне, міністр оборони Рамсфельд в даний момент керується переважно, як я вже говорив, геостратегічними і геополітичними інтересами. І, безумовно, заради цих інтересів Сполучені Штати Америки можуть сьогодні вустами особи військового відомства не акцентувати увагу на політичних питаннях, пов'язаних з демократичними процесами в Україні. Тобто, безумовно, ці два контексти присутні, і політичний, і військово-стратегічний, але в даному візиті, очевидно, превалює все-таки військово-стратегічний аспект.
Військова співпраця між Україною і Росією досить давна, відбуваються різні спільні навчання і тому подібне. Але, як сказав заступник начальника управління прес-служби Міністерства оборони Віктор Власюк, одна із тем, яка буде зачеплена на зустрічі, це, власне, реформування українських збройних сил. Ті реформи, які вже були проведені, чи які проводяться серед українських збройних сил. Пане Селюк, чим може похвалитися пан Марчук перед своїм американським колегою?
Я так думаю, що питання реформування збройних сил в нас одне із є пріоритетним в діяльності як уряду, так і безпосередньо Міністерства оборони. І в цьому питанні дуже в Україні є досить значні успіхи. Похвастатися пан Марчук може перш за все тим, що представлений оборонний бюлетень до 2015 року, яким чітко визначається визначається структура Збройних сил на цей період, чисельність цих збройних сил, завдання і їх завдання. Так що успіхи проведення реформи є, і міністру оборони України є чим так як ви сказали, похвастатись перед міністром оборони США.
Дякую, пане Селім. Пане Перебилиця, це все ж таки документ, воєнний бюлетень. Є ще й військова доктрина, з якої останнім часом президент повикидав всі параграфи, які стосуються євроінтеграції і НАТО. Отже, що це за реформи тоді, якими може похвалитися український міністр перед американським колегою?
Ну, я думаю, що український міністр оборони пан Мальчук не буде акцентувати увагу на таких речах. Скоріше всього, я думаю, його цікавить якраз суто такі технічні питання, пов'язані з процедурами проведення оборонної реформи, модернізації Збройних сил. І, тобто, суто такі військово-технічні питання. І я скажу, що, в принципі, пан Марчук доклав великих зусиль для того, щоб все-таки зрушити цю реформу всередині Міністерства оборони, всередині Збройних сил. І Сполучені Штати Америки, вірніше, експерти, військові експерти Сполучених Штатів Америки надавали і надають Україні надзвичайно велику технічну допомогу. Так, експерти НАТО, власне, всі ці проробки розробляються разом з експертами НАТО. Вони консультують наших офіцерів в розробці конкретних нормативних документів, в тих технічних питаннях, в тій, скажімо, черновій праці, яка, власне, в кінцевому рахунку і дає результат.
Шановні гості, нам залишається 2 хвилини ефірного часу, і останнє запитання таке. Ми спостерігаємо з теленовин, з повідомлень, що в Іраку зараз тривають запеклі бої. Ось є повідомлення, що навіть повідомляють українські новини, що українські миротворці в Іраку посилили охорону своїх таборів у зв'язку з конфліктом між іракськими бойовиками і поліцією в Аль-Куті. Хоча Америка передала владу вже іракцям, все ж таки основна військова присутність – це американські і британські війська, і цей міжнародний контингент, який там знаходиться, в тому числі і українські солдати. Отже, американці зацікавлені в тому, щоб цей контингент залишився якомога більш міжнародним. Чи вдасться, на вашу думку, панові Рамсфельду переконати українську сторону не виводити свої війська з Іраку? Пане Селюк.
Ви знаєте, що це питання ми можемо тільки передбачати, що буде ставитись щодо виведення українського контингенту. Щодо переконання, я так сподіваюся, що рішення до виборів президента виведенню українського контингенту, мабуть, не буде.
Угу, ясно. Пане Перебилиця, що ви думаєте, переконає Рамсфельд Марчука і президента Кучму?
Ну, це все залежить від того, що американська сторона пообіцяє в Україні за перебування нашого контингенту.
Ну, якщо на це пішло, то Україна поки що мало що отримала від цього перебування.
Якщо вона мало що отримала, то тоді який сенс утримувати наш військовий контингент там на невизначений термін, тим більше при умовах, коли ситуація в Іраку загострюється, розгортається громадянська війна, а відтак змінюється призначення нашого військового контингенту. Тобто підвищуються ризики. Якщо підвищуються ризики, то підвищується ціна перебування нашого контингенту. А відтак ця ціна має бути сплачена задоволенням певних національних інтересів в Україні. Якщо цього не відбувається, то тоді нема сенсу утримувати там наш контингент.
Дякую вам, шановні гості. На кінець хочу нагадати, що кілька днів тому кандидат у президенти Віктор Ющенко заявив, що у разі свого обрання він виведе український контингент з Іраку. На цьому ми завершуємо вечірню свободу. Наша тема сьогодні була візит міністра оборони Сполучених Штатів і американсько-українські стосунки у світлі цього візиту. Наші гості сьогодні були 2 військові експерти, полковник запасу Іван Селюк і доктор політичних наук Григорій Перепелиця. Щире спасибі нашим гостям. На черзі передача «Права людини. Українська реальність». Сьогодні вона повністю присвячена слідчим ізоляторам та ізоляторам тимчасового утримання в Україні. Хто ці люди, що волею долі опинилися у місцях позбавлення волі? Слухайте передачу «Права людини. Українська реальність» через 5 секунд. З вами прощається Ірина Халупа. Слухайте «Свободу» і шануймося. В ефірах Української служби Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Права людини. Українська реальність». У київській студії перед мікрофоном Надія Шерстюк, за режисерським пультом Сергій Балабанов. Ми вітаємо вас, шановні слухачі. За офіційною інформацією Міністерства внутрішніх справ, в Україні функціонує 508 ізоляторів тимчасового тримання. Щоденно у них перебуває близько 9 тисяч осіб. Про умови утримання в ІТТ та СІЗО, про застосування тортур у цих установах ми говоритимемо впродовж 15 хвилин. Зокрема, ви почуєте репортаж нашого донецького кореспондента про ізолятор тимчасового тримання у Донецьку, де йому довелося відсидіти 10 діб. Також ми поговоримо про Симферопольське СІЗО та ІТТ у Севастополі. І ще раз нагадаємо вам про справу Юрія Мозоли, якого закутували у стінах слідчого ізолятора Служби безпеки України у Львові. Предмет багаторічної прискіпливої уваги уповноваженої з прав людини Ніни Карпачової – це київський ізолятор тимчасового тримання на Подолі. Протягом тривалого часу затримані спали на підлогах, а брак світла і свіжого повітря в камерах спричиняли хвороби. Нещодавно ІТТ на Подолі відкрився після капітального ремонту. Ніна Карпачова далі.
Саме цей ізолятор був предметом прискіпливої уваги уповноваженого з прав людини протягом тривалих років. Позитивні кроки реально ми сьогодні побачили щодо відповідності міжнародних стандартів, в першу чергу умов тримання затриманих і заарештованих там осіб. Свіже повітря – це вимога не тільки уповноваженого з прав людини в достатній кількості, це не тільки умова Комітету проти катувань Ради Європи, це просто потреба кожної людини, яка з різних обставин потрапляє в ізолятори тимчасового тримання.
У Криму з 17 установ половина підлягає закриттю через жахливі умови тримання, заявила омбудсман Ніна Карпачова на колегії МВС України. Умови утримання тут не відповідають міжнародним стандартам.
В подвальному приміщенні це ізолятор. Принудительна вентиляція. В камері 14 жінок, 4 койко-місця, 7 жінок стоять вночі. Одна сидить на ведерці, перевернутому над парашею, вибачайте, а решта по двоє намагаються спати. 4 ліжка. Я знайшла розуміння з боку начальника міського відділу щодо необхідності негайно побудувати дворик для прогулянок, для цих нещасних людей. До речі, там знаходиться один полковник міліції, який працював 3 поверхами вище, декілька років тому і склав Ніневайна, правду ви кажете в доповідях. Коли я сидів, каже, там 3 поверхами вище, я це не відчував. А коли мене пустили сюди, ніже нижчого, як то кажуть, плінтуса, де нема чим дихати, в камері неповнолітні, працівник міліції, суддя, а в іншій камері депутат Верховної Ради України. Одного з минулих скликань. І всі ці люди сьогодні, всі, і цих, яких затримали за дрібні злочини, за 14 кілограмів яблук. І двічі, я приїжджаю двічі в Севастополь, і двічі це продовжується затримання інших людей. Під тими самими приводами. Я сказала, тут, у цьому дворікі, між структурою Міністерства внутрішніх справ, міським відділом і Служби безпеки міської, міста Севастополя, має побудований бути дворік для прогулянок. Це фантастика, це неможливо. Я сказала, можливо. Я приїхала і прийняла 2 дворіка для прогулянок. Це єдине джерело, яке рятує не тільки здоров'я, життя цих нещасних, які приречені там бути.
Не менш печальна ситуація із Сімферопольським слідчим ізолятором. Торік на вимогу уповноваженої у Сімферополі був закритий спецприймальник головного управління МВС України у Криму. Пані Карпачова виявила там серйозні порушення прав заарештованих. А днями начальник кримської міліції генерал Микола Паламарчук заявив, що всі зауваження омбудсмена взяті до уваги і відреставрований спецприймальник знову працює. Більше знає наш кримський кореспондент Володимир Притула.
Міліцейський спецприймальник був закритий санітарними службами після того, як уповноважений з прав людини Ніна Карпачова восени минулого року виявила там брутальні порушення прав людини і санітарних норм утримання адмінзаарештованих. Як мовилися у повідомленні її прес-служби, там, зокрема, людей не годували. Вони виживали лише за рахунок передач від родичів. Було відсутнє природне освітлення, не працювала система витяжної вентиляції камер, не було постільної білизни, систематично порушувався дезінфекційний режим. В таких умовах торік там утримувалися майже 1500 осіб. Після перевірки, викладених у зверненні до міліцейського начальства фактів, заступник головного державного санітарного лікаря Кримського главку МВС України Віктор Лахно ухвалив рішення про тимчасове до усунення недоліків закриття закладу, де відбувають адміністративне покарання особи, заарештовані за дрібні правопорушення. Також торік, після відповідного звернення Ніни Карпачової, Міністерство внутрішніх справ України повідомило про звільнення з посади начальника Сімферопольського ізолятора тимчасового утримання за порушення прав затриманих. Але потім вияснилося, що насправді звільнення як такого не було. Проте цього разу закриття спецприймальника виявилося справжнім. І він відкрився лише через півроку після капітального ремонту. Начальник кримського главку міліції Микола Паламарчук каже, що там хоч і не курорт, але умови цілком людські. І всі вимоги та зауваження омбудсмена враховані, а недоліки і порушення виправлені. Водночас у відділі спецзакладів міліції головного главку МВС України в Криму повідомили, що зараз в автономії немає жодного ізолятора тимчасового утримання, де не було б проведено або не проводиться зараз ремонт. Відзначивши такі позитивні зрушення після втручання уповноваженого з прав людини Верховної Ради України Ніни Карпачової, місцеві правозахисники наголошують, що помітних позитивних змін у практиці поширення катувань в правоохоронних органах поки що немає. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Велика проблема, за словами Ніни Карпачової, це переповненість ізоляторів тимчасового тримання та слідчих ізоляторів. Арешти за дрібні злочини. Як вважає Ніна Карпачова, арешти мають бути лише у крайніх випадках. Поряд з нелюдськими умовами утримання в ІТТ та СІЗО постає інша проблема – проблема тортур і жорстокого поводження із затриманими та арештованими. 30 березня 1996 року у стінах слідчого ізолятора СБУ у Львові був замордований 26-річний мешканець городка Львівської області Юрій Мозола. Його закатували працівники слідчого ізолятора. Тоді був гучний судовий процес. Перша в історії України відповідачами були прокуратура та Служба безпеки. А у кримінальній справі проходили 40 осіб. Галина Терещук нагадає нам історію Юрія Мозоли.
На початку 1996 року у селі Братковичі Городоцького району були здійснені нечувані злочини. Щоранку знаходили розстріляні цілі родини. Це уже згодом суд доведе, що ім'я вбивці Онопрієнко, який холоднокровно вбивав людей, дорослих і дітей. У березні 1996-го у Городоцьку районну прокуратуру прийшла 78-річна мешканка городка, яка перебувала, до слова, на обліку у психіатричному диспансері. Вона заявила, що це її сусід Юрій Мозола вбиває людей і ховає обріз. Психічно хвору людину допитував працівник прокуратури з Києва, і саме він дав команду затримати Мозолу. Його таки затримали 27 березня і помістили в СІЗО Львівської області. Батьки, яким після затримання сина неможливо було вийти на вулицю, люди били шибки у вікнах їхньої хати, через кілька днів повернули тіло сина, яке вони не пізнали. За три дні перебування в слідчому ізоляторі СБУ 26-річний чоловік повністю став сивим. Усе тіло було синьо-чорне, кості і ребра поламані, розтрощені пальці на руках і ногах. На шиї були помітні сліди від ременя. Згідно з матеріалами судового слідства, Юрію Мозолі вводили психотропні речовини. Застосовували гамівну сорочку, останньою і задушили невинного чоловіка. Його тримали у камері голим, перевели з камери у карцер. Працівники СІЗО СБУ порушували усі норми і порядок утримання людини у слідчому ізоляторі. Батьки поховали тіло сина. Довший час їх не визнавали потерпілими. І це при тому, що саме держава закатувала їхнього сина за те, що він не скоїв жодного злочину. Таким чином, позбавивши старших людей єдиного годувальника. Слідчі військової прокуратури Львівського гарнізону під час ведення слідства з'ясували у 96-му, що не лише з Юрія Мозоли так до смерті вибивали свідчення в СІЗО і утримували в жахливих умовах. Однак тема про умови утримання у слідчому ізоляторі СБУ залишається дражливою для влади. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
За інформацією Верховного суду України, з 2001 року винесено вироки по 23 кримінальним справам за статтею 127 з застосування тортур. Хто ці люди?
Переважно молодь. Від 25 до 30 років. Ті, які застосовують саме тортури. Хто вони є по своєму статусу, невідомо. Законодавці не визначилися суб'єктом. А тому дуже важко сказати, чи то є працівники міліції, чи інших правоохоронних органів, чи це є просто фізичні особи, які одна до одної застосовують ці тортури. Принаймні, статистика відповіді сьогодні нам не дає. І тому, безперечно, Верховна Рада має якомога швидше внести зміни в 127 статтю, привести її у відповідність до Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти катувань і чітко визначити суб'єкта.
Одна справа чути про умови тримання в ІТТ та СІЗО з офіційної доповіді українського омбудсмана чи з оповідок друзів чи знайомих, а інша справа на власній шкірі відчути всі принади української буцегарні. Досвід перебування в Донецькому ізоляторі тимчасового тримання має наш колега Володимир Бойко. У 2002 році він працював у донецькій газеті «Салон Дона і Баса». І після того, як в інтернет-виданні «Україна кримінальна» вийшла його стаття про факти корупції в оточенні тоді ще прокурора Донецької області Геннадія Васильєва, проти нього була порушена кримінальна справа. Але остаточною краплею для донецької влади, вважає Володимир Бойко, став матеріал про бізнес начальника податкової міліції одного з районів обласного центру. Цей матеріал мав вийти в газеті «Салон». З'ясувалося, щоправда, що цей начальник – син голови Держподаткової адміністрації в Донецькій області Олександра Папаїці. Тому за кілька годин до здачі газети до друку стаття була знята зі зверстаної вже шпальти. А наступного дня в редакцію завітали співробітники податкової міліції з наручниками, які звинуватили журналіста у несплаті податків. Далі продовжує Володимир Бойко.
В Донецькому ізоляторі тимчасового тримання мені довелося відбути 10 діб. Впродовж яких податківці та прокуратура двічі вносили подання до суду про обрання мені запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та переведення до СІЗО. Безглуздість цього вчинку була настільки очевидною, що навіть Леонід Кучма, виступаючи на колегії Генпрокуратури 6 липня 2002 року, дав різку оцінку прокурорському безумству.
Я сьогодні їду до Донецька, тим не менше не можу привести такий, вибачте, дурний приклад. Затримання правоохоронцями Донецька з доставленням у слідчий ізолятор журналіста Володимира Бойка за звинувачення у ухиленні від сплати податків. Допрацювалось. А я переконаний, що в Донецькі є кого затримати. Виникає запитання, наскільки відповідає духу верховенства права використання подібних запобіжних заходів.
Урешті-решт, кримінальну справу, порушену проти мене, довелося закривати через відсутність складу злочину. Але час, проведений на нарах, дозволяє заробити деякі узагальнення. Ізолятор тимчасового тримання – заклад, у порівнянні з яким слідчий ізолятор виглядає курортом. На відміну від СІЗО, в ІТТ тримають громадян, яких ніхто ні в чому не звинувачує. Їх лише підозрюють у причетності до злочину. Тому підозрювані в ізоляторах перебувають без санкції суду, а лише за постановою слідчого. ІТТ знаходяться в структурі Міністерства внутрішніх справ або Служби безпеки України. Тобто хазяями там є органи дізнання та досудового слідства. Дати характеристику всім ізоляторам України я не можу. Але принаймні у камерах Донецького ІТТ відсутні постелі, а затриманому не можна мати кип'ятильник і посуд, письмові приналежності та люстру. Камера ІТТ Донецького міськуправління міліції – це мокра бетонна підлога і відсутність денного світла. Одноразове харчування, кілька ложок каші, шмат хліба та кружка окропу і полчища тарганів. Камера ІТТ – це сирена вічних сутінок. Оскільки світла маленької лампочки, що вдень і вночі горить понад дверима, вистачає хіба тільки на те, щоб не пересуватися навпомацьки. Камера ІТТ – це нари, тобто бетонні постаменти, забрані зверху дерев'яними дошками. Або взагалі так звана сцена, узвище по центру камери, де гуртом сплять п'ятеро, шестеро, а подеколи й восьмеро людей. Але найголовніша особливість камери ІТТ – відсутність повітря, оскільки малопотужної вентиляції вистачає хіба тільки на те, щоб затримані не задихнулися впродовж першої ж доби. Володимир Бойко для Радіо Свобода.
шановні слухачі, у наступній передачі, яка вийде в ефір 19 серпня, слухайте продовження репортажу Володимира Бойка про умови в ізоляторі тимчасового тримання Донецька. Зокрема, ви дізнаєтеся, скільки коштує там пачка цигарок, чаю чи навіть пляшка горілки, і чому у затриманих забирають черевики, чим годують людей зазвичай та під час приїзду.